ary ho lavitra anareo ny fahatsoana rehetra nataonareo iny tompo, ary manaova fo vaovao sy saina vaovao. Evanjely Masina nosoratany Masina Joany, ny toko fahadimy andinin'ny faraika amin'ny telopolo atsamin'ny fahafito amby efapolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy noteny tamin'ny Jodo nanao hoe, raha izao ihany no manambara ny tenako, tsy marina ny fanambarako, fa misy hafa izay manambara ahy, ary fantatro fa marina ny fanambarany ahy. Naniraka tany amin'ny Jôany ianareo, ary nanambarany marina izy. Tsy dia ny fanambarana avy amin'ny olona nefa no iakinako, fa ny mba hahavonjy anareo no ilazako izany. I Jôany dia jiron'ny rehetra sy nazava, ka nahafinaritra anareo sy ny falenareo vetivety ny fahazavany. Fa manana fanambarana manohitra ny Jôany aho, satria ny asa nomeny ray ho fitaiko sady ataoko tokoa no manambara fa iraky ny ray aho. Ary ny ray izay naniraka ahy dia izy indrindra no manambara ahy. Ianareo tsy nandeha ny feon'ny novinanoviana na nahita ny tarehany, sady tsy manana ny teniny mitoetra ao anatinareo, noho ianareo tsy mino ireny rany. Mandinika ny soratra Masina ianareo, satria ataonareo fa ao no anananareo ny fiainana mandrakizay. Ary ireny indrindra no manambara ahy, nefa tsy mety manatona ianareo mba anananareo ny fiainana. Izany akory tsy te fitadiavako voninahitra amin'ny olombelona, fa fantatro ianareo fa tsy manana fitiavana an'Andriamanitra ao aminareo. Avy ao amin'ny anarany raiko, nefa tsy nyraisinareo. Raha misy hafa avy amin'ny anarany tenana nefa, dia ho raisinareo ihany izy. Ataonareo ahoana kosa ambony fino? Koa aminareo samy ianareo no ilanareo ny voninahitrareo, fa ny voninahitra amin'Andriamanitra irery tsy tadiavinareo tsinona. Aza ataonareo fa izao no hiampanganareo amin'iray, ao no hiampangaianareo dia i Moizy izay hitokinareo. Fa raha mba nino an'i Moizy ianareo dia ino haiko, satria nanambara izy. Ary raha tsy mino izay nosoratany koa ianareo, atao ahoana no finin'ny teniko? Izany ary ny tenin'ny tompo, idirana eo anao ry Kristy. Mampiseho antony telo eto i Jesosy ho an'ireo olona izay tsy miaiky azy ho Mesia zanak'Andriamanitra. Tsy manaiky izy ireo, satria voalohany indrindra dia tsy ampy ny fitiavany an'Andriamanitra. Ny faharoa dia ny fikatsahany ny voninahitra avy amin'ny olona. Ary farany dia mampiasa ny soratra Masina mba hanamarinana ny tompontsoany. Tsy mila fanambarana avy amin'ny olona i Jesosy mba hanamarinana ny teniny sy ny tenany, fa izy dia zanak'Andriamanitra, Mesia iraky ny ray. Fa nataony ho ampy ho an'izay mino azy ny fampianarana netiny sy ny fahagagana nataony. I Moizy sy ireo mpaminany dia efa nanambaran'ny fahatongavany, fa ny Jôdy mihitsy no nanday azy. Hany ka dia nanameloka sy namono azy ho faty. Midika izany fa tsy tonga nofo tamin'ny fihinan'izy ireo ny teny soratra Masina izay irehareany sy hitadiavan'ny voninahitra avy amin'ny olona, satria izay minony ray dia tokony hino ny zanaka. Mampandinika lalina ny fiainantsika izay mino fa i Jesosy ny zanak'Andriamanitra ity evanjely ity. Ny fitiavana an'Andriamanitra dia tokony ambony noho ny zavatra rehetra. Izy irery no omena voninahitra amin'izay rehetra atao. Ny teniny izay atolony eo antsika dia sakafom-panahy mamelona ny fiainantsika manontolo sy mampitombo ny finoantsika azy. Amin'izao vanim-potoanan'ny karema izao indrindra ary no tokony hialana ny avonavona ao am-potsika eo. ka hitodika sy hipanjana an'i Jesosy. Rehefa miara-dia amin'ny mandrakariva isika dia mitombo ny fahalalantsika azy.